Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Шакерим Кудайбердиоулу казан айында окуп чыгып, казан айында акталды. 1931 жылы 2-ші қазанда қаза тапқан оны Совет режимі алғаш 1958 жылы 29-ші қазанда ақтаған болатын. Алайда оның ақталуы тосқауылға тап болды. Бұл үрдіс 30 жылға созылды. Азаттық радиосы 50 жыл бұрынғы хабарларының бірін Шәкерімге арнап, оның шығармалары қолжазба күйінде тарағанын айтқан. Бұның себебі неде? Бүгін осыған тоқталамыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Бір күн оқам үйге келіп кетті де, ақын емес. Содан кейін үйге бардым, комнатасына кіргізіп алды, ана апарып бер деді. Ана бір жерде не секретарша басады жаңағы. Соған апарып бересің деді. Содан кейін өз бүйтеді ғой, түс деп, мынау не ешкім біліп қоймасын деп. Содан кейін алдым да, сыртында былай не жазып тұр, Шәкерім шығармалары деп. Ол жазбағанам. Машинкамен басылған ғой. Соны ана бірнеше коперкамен басады ғой ол кезде былай. Көмес кіленген, бірақ әлгі інің орнына леп бергісі бар, қазақтың шегеттері жоқ қой ол кезде әлгі бейті-бейті қойылған.
Бұл баспагер Ардақ Кәктайып. Ол студент кезінде сол кездегі Семей облысындағы туған ауылы қарауылға барғанда туысы қарт мұғалім Ұлықбек Байырбековтен осындай тапсырма алғанын әңгімелеп отыр. Айтысына қарағанда, мұғалім оған бір папка ұстатып, әлдебір кеңсеге апаруды тапсырған. Алдын ала келісілсе керек, кеңседегі хатшы Шәкерім өлеңдерін көшіріп машинкаға баспақшы. Бұл әлі Шәкерім атын атаудан ел сескенетін кез. Бірақ соған қарамастан, Семейде ақын өлеңін қолдан қолға көшіріп оқитындар болған. Яғни Шәкерім шығармалары кітап болып басылғанға дейін де адамдар оның өлеңімен таныс болған. Жай таныс емес, жатқа оқитындарда бар еді дейді білетіндер. Кітап болып шықпай жатып, ел ішіне тарап кеткен астыртын әдебиеттің бірі осы Шәкерім туындылары. Ардақтан әлгі папканың қалыңдығы қандай еді деп сұрадым.
Анық кәдімгі іс қағаздары бар, байланатын қағаз бар ғой ана жіппен папка. Қалың кәдімгідей 2 сантиметрдей болады. Бұл енді 83-84 па сол жылдар болу керек. Сонда мен каникулға келгем.
Сұхбат беруші 80-ші жылдардың ішіндегі жағдайды айтып отыр. Ал Азаттық радиосы сол кезде Совет режимі қудалағанымен қоймай, шығармаларына да шектеу қойған Шәкерім, Мағжан туралы хабарларды жиі беріп тұрған. Радионың Түркістан редакциясында әзірленген сондай хабардың жазбаша нұсқасының бірі сақталған. Бұл хабар 1973 жылы 27 қаңтарда, яғни 50 жыл бұрын эфирге әзірленген екен. Біз оны Астанадағы Ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорындағы Хасен Оралтай қорынан кездестірдік. Хабардың кіріспесі ағылшын тілінде жазылып хатталған. Шәкерімнің кім екендігі туралы қысқаша мәлімет берілген. Енді бір сәт осы хабар мәтінінен қысқаша үзінді тыңдап көрсек.
Халқымыздың ұлттық әдебиеті мен тарихы жөніндегі құнды мәліметтерімен әңгімеленген еңбектері қараланып отырған ұлттық қайраткерлеріміздің бірі Шәкерім Құдайбердіұлы. Ол халық арасында көбінесе Шәкерім Қажы деген атпен көбірек танылады. Шәкерім Құдайбердіұлы қазақ халқының белгілі ұлы, даңқты данышпан Абай Құнанбайұлының жақын туысы. Ол Абаймен немерелес. Оның есімі өзінің қазақ һәм ханлар тарихы делінген әйгілі еңбегімен қазақ елінде, сондай-ақ түркологиямен шұғылданушылар арасында белгілі. Шәкерім Қажы еңбегін тек халық арасындағы аңыздар мен басқа материалдарға ғана орай емес, бірқатар шетелдіктердің еңбектерінде зерттей отырып жазған. Бірақ соның өзінде Совет үкіметі мен КПСС басшыларының отаршылық мүддесіне қайшы саналған үшін оның аталған еңбегі қазір тыйым астында. Шәкерім Құдайбердіұлы «Қалқаман мамыр» делінген тақырыппен тарихи романда жазған. Ол романында 1722 жылдағы Ақтабан шұбырынды турасында әңгімелеген.
Азаттық радиосының эфирінен 50 жыл бұрын берілген осы хабарда Шәкерім шығармаларының ел арасында қолжазба түрінде тарап кеткені айтылады. Онда былай делінеді.
Бұның тұсында халқымыз арасында қолжазбамен көбейтіліп таралған Шәкерім Қажының көптеген өлең жырлары да бар. Бірақ өкінішке қарай Шәкерім Қажының сол сияқты өлең жырлары елеусіз, ескерусіз қалып, барған сайын халқымыз жадынан шығып барады. Дегені, оларды жинақтап, олар жайлы зерттеулер жүргізілген жоқ. Ал оның аталған тарихи романы мен тарихи кітабының көбімен де ел халқының қазіргі жас буыны таныс емес. Мұның бірден бір себебі Шәкерім Қажы еңбектерінің елімізді билеп төстеп отырған шет жұрттық отаршылар мүддесіне қайшы келетіндігі. Бұл Қазақстан өз алдына ерікті ел емес, Мәскеу басшыларының отаршылық қанауы астында отырғандығын тағы бір айқын аңғартады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бұл хабарда Шәкерім шығармаларының ел ішіне қолжазбамен тарап кеткендігі назар аудартады. Елдегі жағдайды дәл бейнелеген, мен сөзге тартқан адамдардың пікірінен осындай қорытындыға келуге болады. Өткені 1958 жылы Шәкерім ақталған соң, оның шығармаларын жинақтап кітап ретінде шығаруға талпыныстар жасалады. Алайда ақын шығармалары қолдан қолға көшіріліп, астыртын әдебиет өз оқырманын тауып жатқан. Ашық тыйым жоқ, бірақ белгілі бір өз ортасына ғана тараған әдебиет. Өткені Шәкерімді ақтаудың соңы дауға ұласқан сияқты. Мұның өзі Шәкерімге қарсы, оның шығармаларына қарсы қысымның бір түрі болатын. Ақын ақтала салып, оның туған жері сол кездегі Семей облысы Абай ауданына жоғарыдан мынандай тапсырма түскен екен. Бұл жайлы жергілікті өлкетанушы журналист Әсет Мырзақасымов әңгімелейді.
Сонда орталық партия комитетінен хатшы берді аудандық партия комитетіне. Мұны білесіздер ме, тағы да Шәкерімнің немене өлеңдері бар, елдің пиғылы қалай деген сияқты, сон барлау, сол елдің пікірін білу жағдайымен көп сұраныс жасаған екен. Сонда ауданы кәдімгідей не жасап, комиссия құрып, сонан кейін сол жаңа елдің пікір сұрауына 300 адам пікір айтыпты. Соның бәрі ақтаған ғой, Шәкерім ондай қалы жоқ емес, халыққа қамқорлығынан басқа ештеңесі жоқ деген сияқты.
Шәкерімнің қазасына себепші болған қарасартыптар тарапы ақының ақталғанына қарсы болып, үкімет пен партияға арыздар жазылып жатады. Чекист Абзал Қарасартов Шәкерімді атқан топтың жетекшісі болған. НКВД Советтік қауіпсіздік мекемесінің Қарқаралы ГПУ, яғни саяси басқармасын басқарған. Шәкерімнің ақталуы оны қаралайтындардың көптігінен кешіктіріле береді. Сол кідіріс бір 5-10 жыл емес, ұзағынан 30 жылға бірақ созылып, тек 1988 жылы ғана ақын шығармасы баспадан жарыққа шығады. Оған дейін ақын жыры қолдан қолға тарап жүрген. Шәкерім алғаш ақталғаннан кейінгі қарасартыптардың қарсылығы жайлы осы әулетті жақсы білетін 88 жастағы семейлік ақсақал композитор Арғынбек Ахметжановтан сұрадым.
Ол кезде қарасартың әлі дүрілдеп тұрған кезі. Ай, мыналар не істеп жатыр деп, бұл орталықтан жетке барып, соған қарама қарсы әрекет жасап, сонымен енді шыққалы тұрғанда Шәкерімді ол кісі сол өзінің әрекетімен соны қайғыны осылай шегіріп тастап. Мысал үшін, сол 1958 жылдан 88 жылда бірақ қағар шыққы.
Арғынбек Ахметжанов Абай Шәкерім өлеңдеріне ән, романс жазған және Шәкерімнің ұлы Ахатпен тығыз араласқан адам. Арғынбек те, Ахат та еңбек жолын мектепте мұғалім болып бастаған. Ахат Шәкерім ұлы кейін жасы ұлғайғанда Семейдегі Абай мұражайында ғылыми қызметкер болған. Ахат жайлы Арғынбек ақсақалдың пікірі.
Шәкерімнің 12 баласынан аман есен бізге жеткен жалғыз ұрпақ Шәкерімұлы Ақат деген кісі болды. Шәкерімұлы Ақат. Сол Ақат ағамен мен 25 жылдай бірге қазірде дос болдым. Өзінің баласындай болдым. Менен жасырасын істеңесі жоқ, бәрі маған айтып осы тарихта қалдырды. Шәкерімнің нотаға түспеген әндерін айтып, соның дауысымен, сол кишинин дауысын түгөл жазып алып, аны мен нотага түшүрдүм.
Аргынбек Ахметжановтун айтымынша, Шакировдун бүкүл мурасын бүгүнгө жеткизген осы Ахат. Онун да өмүрү кыйын болгон, көп куудаланган. 1931 жылы 2 казанда Шакиров Карасартовтор тобунун колунан мерт болгонда, Ахат акесинин өлүмүн түрмөдө жатып эстейди. Кейин Сибирге айдалган. Абактыдагы корулуктан өз-өзүнө кол салмак болуп да аракеттенген, бирок аман калган. Эл ичинде тараган Шакиров өлүңдөрүнүн кол жазбасында бүгүнгө жеткизген кол жазба корларына өткүзгөндө осы Ахат Шакиров уулу.
Калай бизге жетти деген нерсе 12 улкуздан жалгыз урпак Ахат Шакиров уулу бизге жеткизди. Муну айтуу керек. О кишинин өмүрү өтө кыйын, аса күрдөлүү жагдай менен өттү.
Ахат Шакиров уулу акесинин атын актоо үчүн да көп кууган. Шакировдун халык жау эмес экенин далилдөө үчүн ал тийиштүү орундарга хат түшүрүп изденүү менен болду. Совет одагынын прокуратурасы Шакировду 1958 жылы актайды. Ал 1959 жылы Казак Адебиети газетинин 9 каңтардагы 2 санында Шакировдун бир топ өлөңдөрү жарыяланды.
Казак Адебиети газетини өзүңүз билесиз. Шакировдун суу өтү менен сонсон өлөңдөрүн басып чыгарды Казак Адебиети газети. Ошондой адам бар. Сонда сол акесинин актоо үчүн жогорку орундарга анау Москвадагы бир нече рет соган өтүнүч жазып акесинин эч бир жазыксыз дүйнөдөн өткөн сол жазыксыз жазаланганын айтып бир нече сонун эң коркунучу сол 1958 жылы сизи недоказанности обвинения деген сөз орусча жазылган реабилитировать Шакирова Кудайбердиева деген кагаз Алматы қаласындағы Айвазовский 77 көшесіндегі тұрған баласы сол Ахат Кудайбердиевке жолданған Москвадан.
Бұл туралы Шакиров еңбектерін зерттеген ғалым Шамшебану Сатпаева былай деп жазады. Соған қарамастан осы абзал аты мен құнды шығармаларын халыққа қайтаруға тағы да кедергілер кездесті. Бұл жерде ерекше атауды қажет ететін жай ол Қазақ СССР ғылым академиясының Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты Шакиров Кудайбердиевтің баспа бетінде жарыланған еңбектерін, ел есінде сақталған шығармаларын, қолжазбаларын, баласы Ахат Кудайбердиев тапсырған бұрын беймәлім туындыларын мұқият жинап, жүйелеп, түсініктемелер жазып, әділет шындық күндердің күнінде өмірге келер деген үмітпен сақтап, баспаға әзірлеу ісін тоқтатқан жоқ. Деп жазады Шамшебану Сатпаева. Осы орайда Ахаттың әке мұрасын жинаудағы талпынысы туралы Арғынбек ақсақалдан сұрадым. Ол Ахаттың әке өлеңдерін жинап, бір кезде Алматыда Пушкин атында болған, қазіргі ұлттық кітапхана қорына өткізгенін айтады.
Соның бәрін жинап жүрген Ахат аға. Сол ең алғашқы жинағаным республикалық анау Пушкин атындағы кітапхана бар ғой. Соның қорына берген. Соның кейін қалғандарын сенімді деген адамдардың қолдарына берген. Өз қолымен көшіріп жазғанмын. Енді оны не көшіріп, қанша дегенін барлығы оларды осы қазір жәрегенден жүрген Шакировтың шығармаларының барлығын Ахаттаға көшіріп бізге қалдырған.
Шакиров ақталған соң арада 10 жыл өткенде, әлгінде аталған Қазақстан ғылым академиясының Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты Шакировтың 2 томдық шығармаларын басып шығармақ болады. Бұл туралы осы институтта қызмет атқарған бүгінде марқұм Мұхаммед Рахым Жармұхамбетұлының жазғандарынан белгілі. 1968 жылдың жарқыраған жаз еді деп жазады ол. Институт басшылығы мен әдебиет тарихи бөлімінің сол кездегі меңгерушісі Ысқақ Дүйсенбаев Шакировтың баласы Ахат Кудайбердиевті ақынның шығармалар жинағын дайындау үшін біздің институтқа уақытша жұмысқа алды. 2 томдық шығармалар жинағын құрастырудың жауапкершілігі бөлім меңгерушісіне жүктелді де Ахат аға екеуіміз қолжазбаны дайындаушы болып бекітілдік деп жазады Мұхаммед Рахым Жармұхамбетұлы. Ол Ахаттың Шакиров өлеңдерінің қай жылдары қандай жағдайда жазылғанын дәл анықтап бергенін айтады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Ағат Шәкерімұлы әкесінің шығармаларын жинақтап, көшіруден жалықпаған. Ал Ағаттың бұл талпынысын Совет өкіметі қалай қабылдады? Оған қарсы қысым жасалды ма?
Қызмет істетпей қойды ғой, бір жерден екінші жерге қайта-қайта қуалап. Сонда бұл басшылық мектептің ғана мұғалімі, қазақ тілінің ғана мұғалімі, сол анау үнемі артынан қуғын түсіріп, сол бір жерде істесе, сол таста неде байсерке тастақ дейді, тағы атында ұмытып отырмын, сондай ауылдардағы барып қызмет істеген.
Арғынбек Ахметжановтың қолында да Ағаттан қалған қолжазбалар болған. Ағат әкесінің мұрасын жинаумен ғана айналыспай, өзі де естеліктер жазған, өлең жазған. Арғынбек ақсақал былай дейді.
Бұл кісі мынау бірінші Құнанбайдың өмірін жазып кеткен, өзінің өмірінде. Екіншісін Шәкерімнің өмірін жазып кеткен. Осындай екі кітап бар ғой енді қолжазба. Ол қолжазбаның сол біреуі менде бар. Оны мен қазір мынау Семейдегі бес колледж бар ғой, Мұхтар Әуезов атындағы. Егер сонда қазір Ағат ағаны зерттейтін орталық бар, сондағы сол жастарға беріп отырмын бәрін.
Шәкерім 1958 жылы ақталғанымен, кедергілерді еңсеріп шығармалары жарық көргенше 30 жыл уақыт өтеді. Осы аралықта Шәкерімнің өлеңдері қолжазба күйінде тарап кеткен. Тек 1978 жылы жазушы, әдебиет тарихын зерттеуші ғалым Мұхтар Мағауин Шәкерім өлеңдерін Мәскеуде шыққан «Поэты Казахстана» жинағына енгізеді. Ал 1988 жылы ақтаңдақтар ақталған кезде Шәкерім шығармалары да өз отанында кітап күйінде жарыққа шыға бастайды. Оған ұлы Ағаттың қосқан үлесі өлшеусіз. 1931 жылы Қарасартып тобының оғынан қаза тапқан Шәкерімнің мәйіті 30 жылдан аса құрқұдықта жатқаны белгілі. Арада 30 жыл уақыт өткенде ұлы Ахат Шәкерімнің сүйегін аршып алып, қайтадан Жидебайдағы Абай қорымына арулап жерлейді. Ахат Шәкерімұлының өзі 1984 жылы 84 жасап қайтыс болады. Ол қайтыс болғанда Шәкерім шығармалары жазылған 51 қолжазбаны Семейдегі Абай мұражайына өткізуді өсиет етіп кетеді. Өсиеті де орындалады. Сонымен біз Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодында Азаттық радиосының 50 жыл бұрынғы Шәкерім шығармаларына арналған хабарына тоқталдық. Сонда қозғалған жайларды қысқаша тарқатып түсіндіруге тырыстық. Сөз соңында подкасттың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын естеріңізге саламыз. Келесі эпизодта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.